Қазақстан президентінің бұрынғы күйеуі баласы Рахат Алиевтің «Өкіл қайната» атты кітабының жарыққа шығуына байланысты Қазақстанның бас прокуратурасы қылмыстық кодекстің 143-ші бабының екінші бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғады. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Қазір бұл кітапты біз заттай айғақ ретінде қарастырып отырмыз деген агенттікке берген сұхбатында Алматы прокурорының орынбасары Бағбан Тайымбетов. Ол сондай-ақ жақында Алматы прокуратурасына «Республика деловое обозрение» және «Взгляд» газеттерінің бас редакторлары шақырылып, оларға аталмыш кітаптың жарық көруіне байланысты қылмыстық іс қозғалғаны ескертілгенін растады. Атышулы кітаптың мазмұнымен прокуратура қызметкерлері танысқан ба деген сұраққа Тайымбетов жоқ, оны ешкім оқыған емес деп жауап берді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Молдова парламенті президентті сайлай алмады. Парламенттік сайлау комиссиясының басшысы Валерию Саваның мәлімдеуінше, биліктегі коммунистік партияның кандидаты премьер-министр Зинаида Гречиани 60 дауысты иеленген, яғни оның толық жеңуіне бір ғана дауыс жетпей қалған. Оппозициялық партиялар сәрсенбі күнгі дауыс берулерге байкот жариялады. Гречиани президент Владимир Воронинның орнына сайланады деп күтілген еді. АҚШ вице-президенті Джо Байден сәрсенбі күні Сербияға барды. Бұл екі ел арасындағы байланыстар Косоваға қатысты шиеленісе түскен болатын. Сербиядағы көптеген халық АҚШ-ты Сербияға қарсы ел деп сипаттайды. Себебі 1999 жылы АҚШ жетекшілігіндегі НАТО күштері Сербияны бомбалаған еді. Сондай-ақ Вашингтон өткен жылдың ақпан айында тәуелсіздігін жариялаған Косоваға қолдау танытты. Байденнің айтуынша, АҚШ Белградтан таяу арада Косованың тәуелсіздігін қабылдайды деп күтпейді, бірақ Вашингтон Сербия Косовадағы Еуроодақ өкілдерімен ынтымақтасады деп үміттенеді. Сербия билігі Байденнің сапарына байланысты елдегі қауіпсіздік шараларын күшейтіп отыр. Соңғы хабарға қарағанда, Сербия президенті Борис Тадич Вашингтонмен арада мүмкіндігінше жақсы қарым-қатынас орнатуға үміттенетінін мәлімдеген. Иранның күзетшілер кеңесі маусым айындағы президент сайлауына тіркелген 4 үміткерді мақұлдады. Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша, үміткерлердің арасында қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад пен бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Муссави және бұрынғы парламент спикері Мехди Каруби және Иранның төңкерісшіл күзетшілерінің бұрынғы қолбасшысы Мохсен Резаи бар. Иран орташа қашықтықтағы жер зымыранын тәжірибеден сәтті өткізгенін хабарлап отыр. Бұл туралы президент Махмуд Ахмадинеджад сәрсенбі күні елдің солтүстігіндегі Семнан өлкесіне сапары барысында мәлімдеді. 2000 қашықтықтағы жерге жететін Седжил 2 зымыраны дәл осы аймақтан ұшырылды деп хабарланып отыр. Мұндай зымыран Израиль мен Парсы шығанағындағы АҚШ базаларына жете алады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Мәскеуде Ресей мен АҚШ ресмилері стратегиялық қаруларды азайту келісіміне қатысты келіссөздерін одан әрі жалғастырды. Мәскеудегі келіссөздерге АҚШ мемлекеттік хатшысының көмекшісі Роуз Готтемелер мен Ресей сыртқы істер министрлігінің қауіпсіздік пен қаруларды бақылау бөлімінің басшысы Анатолий Антонов жетекшілік етуде. Қырғи-Қабақ соғысынан кейін қол қойылған ядролық қарусыздану туралы бұл келісімнің мерзімі 90 айында аяқталады. Сәуір айында АҚШ президенті Барак Обама мен оның ресейлік әріптесі Дмитрий Медведев аталған келісімді жаңартуға келіскен болатын. Сәрсенбі күні Ауғанстан астанасының сыртында орын алған жарылыстан АҚШ сарбазы мен бір американдық азамат қаза болды. Дәл осы күні АҚШ әскерилері мамырдың басында Фарах өлкесіндегі шайқастардан кемінде 20 қарапайым тұрғын мен 60 бүлікші қаза тапқан болуы мүмкін деп жариялаған болатын. Ауған үкіметінің айтуынша, мамырдың 4 мен 5 күні орын алған әуе шабуылдарынан 140 қарапайым адам мерт болған. Доңыз тұмауынан қаза болғандардың саны 4 есеге көбейді. Бұл вирус Латын Америкасы мен Азияда жайылып жатыр. Сәрсенбі күні Жапонияда доңыз тұмауын жұқтырғандардың саны 200-ден асты. АҚШ-та Мексикаға барып қайтқан 8-ші кісі осы вирустан қаза тапқан болуы мүмкін. Мексикада доңыз тұмауынан көз жұмғандардың саны 74-ке жетті. Бұл елде сондай-ақ осы дертті 3660 адам жұқтырды деп хабарланып отыр. Индонезиялық әскери ұшақ апатынан кемінде 98 адам қаза болды. Ресмилердің айтуынша, әскери күштермен бірнеше отбасын алып баратқан ұшақ шығыс Джавадағы базаның жанында апатқа ұшыраған. Апатқа не себеп болғандығы әзірше белгісіз. Сәрсенбі күні Прагада Қытай Еуроодақ саммиті басталды. Онда екі жақ экономикалық байланыстарын нығайту мәселесін талқылап жатыр. Басқосуға қатысып отырған Қытай делегациясын премьер-министр Вен Цзебао басқаруда. Алғашында 90 айында белгіленген саммитке Бейжің Франция президенті Николя Саркози мен Тибет көсемі Далай Ламаның кездесуіне қарсылық ретінде қатысудан бас тартқан болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.